No 27. līdz 29. maijām Rīgā norisinājās Baltijas valstu restaurātāru konference Līdzsvaru meklējot saglabāšanu, izmantošanu, restaurāciju. Šodien pie mums ciemos ir Latvijas restaurātoru biedrības priekšsēdētāja Dace Čodere. Labdien! Un arī restaurācijas ķīmiķe Indra Tuņa. Labdien, Indra! Pirmām kārtām vaicāšu par šo konferenci, tomēr, es nezinu, Čaudars kundze, varbūt jūs varētu arī radioklausītājiem pastāstīt. Tas ir tāds īpašs notikums, liels notikums restaurātoru ziņā, cik bieži tas notiek, Rīgā bieži tas ir?
Nu, Rīgā šāda konference notikusi jau tātad 4. reizi, bet notiek viņas 9 gadiem reizi.
Tātad, Rīgā,
Latvijā. Uh-huh. Un notikums, protams, ir... Es domāju, ka viņš ir nozarē, ne tikai restaurācijā, bet arī kultūras mantojuma nozarē ļoti nozīmīgs, ja ne lielākais, jo konferences tātad tiek organizētas šādu veidu kopš 1987. gada, kad bija pirmā toreiz Baltijas Republiku konferences, kur norisinājās Rīgā arī. Tātad šeit bija aizsākums, un tālāk ik pa trim gadiem, konferences notiek Tallinā, Viļņā, Rīgā, Tallinā, Viļņā, Rīgā. Nu,
pa trim gadiem, kāpēc tā, jā, tas ir tāpēc, bieži reti?
Nu, it kā liktos, ka tas nav bieži, bet tas prasa tik ļoti daudz darba, un restaurātoriem jau darbs ir vairāk tajās savās darbnīcās nekā tā ārpusē. Un jāņem vērā, ka šeit mēs esam... sabiedriska organizācija, tā ir Latvijas restaurātoru biedrība, kas ir noorganizējusi šo konferenci, kurai šogad klausītāju skaits bija apmēram 250.
Tas ir
un
ļoti
dalībnieku
daudz.
Skaits, varbūt, tas ir referents skaits, varbūt nu, arī vairāk kā
25.
Ja? Tā kā konferenci, es domāju, ka ir iespaidīga.
Un interesanti, par ko jūs tur runājat?
Mēs runājam par restaurāciju un par to, kā tēmi, tātad ir šī līdzsvara atrašana starp priekšmetu izmantošanu vai objektu izmantošanu un viņa ilgtspējīgu saglabāšanu un arī restaurātoru lomu tajā, jo restaurātors ir tas, kurš var sekmēt to ilgtspējīgu saglabāšanu.
Ik pa trim gadiem tas nozīmē, ka trīs gadi ir zināms laika posms, ka ienāk daudz kas jauns restaurātoru dzīvē, varbūt zinātnē, tā ka ir ik pa trim gadiem ir kaut kas sakrājies tas, kas ir izrunājums Baltijas valsts. Kā ir, nu, piemēram, Indri, jūs kā ķīmijas zinātāji, vai vienmēr ir tā, ka jūs neatkārtojaties, bet runājat ar vien pa jaunām un jaunām lietām? Kas ir tās lietas, par ko jūs, tieksim, šogad? Kas bija tāds jauns?
Nu, atkārtoties parasti nekad nesanāk, jo restaurātori strādā arvien ar jauniem objektiem, un varbūt arī viņu darbs ikdienā nav tik ļoti pamanāms, bet tas apjoms un darbs, kas ir jāiegūda, ir nu, tik ļoti liels, kad faktiski nu, tikai kādi trīs gadi arī ir vajadzīgi, vai ar lielajiem objektiem un izpētēm tiktu galā.
Bet, respektīvi, katrs objekts ienes kaut ko jaunu, ka ir par ko parunāt?
Gadās arī tā, jā.
Nu,
jā.
Par kādu objektu jūs, teiksim, šogad labprāt runājat? Kas ir tie priekšmeti, objekti, par ko tagad būtu vērts parunāt?
Nu, mūsu aktualitāte, protams, ir tas, kas noticis Latvijā. Jā, gan, teiksim, neveiksme Rīgas pili, jā, gan, teiksim, jaunie lielie restaurācijas objekti. Nu, teiksim, par tiem mēs runājām, bet tad ir restaurātoru darbs, kas tā kā ir saistīts vairāk ar muzeju eksponātiem un, teiksim, kustamo kultūras mantojumu, tā varētu nosaukt.
Vai sadarbības starp Baltijas valstu restaurātoriem tā ir tikai reiz trijos gados, vai tā ir arī kā ikdienas darbs jums? Kāda ir tā ikdienas darbošanās?
Nu, faktiski pēdējā laikā restaurācija vispār ir kļūst ne tikai vairs restaurācija. Faktiski ir trīs lietas, uz kurām restaurācija faktiski sāk uzbalstīties. Pirmais – zināšanas, kuras mēs uzkrājam katrs strādājot ar objektiem. Otrs ir tehnoloģija attīstība. Un trešais ir sadarbība. Un faktiski par to sadarbību, kā jūs jautājāt, es man gribētos tā kā vairāk piebilst, jo sadarbojamies, mēs ne tikai savas valsts ietvaros, mēs esam sākuši sadarboties, teiksim, ar kaimiņu valstīm, arī starptautiskos projektos ar tālākām, teiksim, valstīm. Serbija, Portugāla, Grieķija, Rietuma Eiropa, tas jau ir pilnīgā norma, jā, lielos projektos.
Nu, ko nozīmē sadarbība? Jūs varat kādu piemēru pieņemsim. Jūs gatavoties restaurēt kaut ko, jūs neko nesaprotat, un tad jūs zvanat labdien, jā, šeit no Latvijas. Tieši. Mēs neko nesaprotam.
Nu, ar zvanīšanu jau viss ir, teiksim, pārgājis uz internetu iespējām. Faktiski nav jau vairs problēma kolēģiem aizsūtīt vēstuli, jā, un sarunāt, ka, teiksim, viņu laboratorijā tiks veikta dažāda izpēte, teiksim, materiāliem un eksponātiem, ko mēs nevaram veikt uz vietas.
Kāda ir situācija salīdzinot ar kaimiņu valstīm, pirmām kārtām Baltijas valstīm, Latvijas restaurātori, mūsu iespējas ir kādas? Kāda ir mūsu kapacitāte?
Nu, cilvēku resursu ziņā man gribas teikt, ka skatoties starptautiskajos projektos, ko es redzu, mums ir ļoti laba līmeņa restaurātori, mums ir augsta līmeņa fiziķi, ķīmiķi, arheologi, numismāti, visu veidu speciālisti ar cilvēku resursiem, mums visi kārtībā.
Ar ko nav kārtībā?
Ar, teiksim, sadarbības iespējām valsts iekšēnē. Mums nav šī centra, kurā mēs visi varētu satikties. Mēs meklējam šīs iespējas, bet tā ir reize no reizes. Faktiski būtu jāizveidojas tādai lielai iekšējai struktūrai vai restaurācijas institūtam vai centram, kurā faktiski notikt rūpēšanās par kultūras mantojumu valsts līmenī.
Biedrība šo nespēja aizstāt?
Nu, biedrība tomēr organizē faktiski fiziskās personas. Tas ir, mēs esam savieska organizācija, kas organizē, tātad restaurātors. Mēs tomēr dodam viņiem tā kā iespēju satikties, bet mēs jau nevaram atrisināt jautājumus, kas ir saistīti ar iekārtām, ar laboratorijām. Un tas ir tas, par ko ir
tas stāsts. Atkal par naudu.
Nu, tā, finansējums un, nu jā, un vēlēšanās arī to tā nodibināt, lai mēs paši varētu tikt galā ar tādām lietām, kuras tagad mums palīdz atrisināt, varbūt tur, es nezinu, Vācijā, Lietuvā un vēl kaut kur. Atšķirībā no mums Igaunijā jau padomju varas pēdējos gados tika nodibināts restaurācijas centrs Kanut, un viņš darbojas joprojām. Lietuvā ir, man liekas, Gudinus restaurācijas centrs, kas faktiski arī lieta ir tāda, ka tie nav centri, kas ir pakļauti vienai struktūrai muzejām. Mums ir brīnišķīgs, nu, vairāk vai mazāk brīnišķīgs darbnīcas, kas ir muzejos, bet viņiem nav tāda kapacitāte, lai viņi varētu izpildīt kaut kādus ārpakalpojumus un tātad veikt šīs lietas, kas ir vajadzīgs ne tikai vienam muzejam, bet arī citiem, un tā ir tā mūsu problēma.
Jūs minējāt skaitļus, cik piedalījās konferencē, cik biedrībā biedru
ir? Biedrībā ir ap 160.
Tas ir daudz vai maz, tas ir pietiekami
priekšā? Domāju, ka tas ir diezgan daudz. Nu, jaņem vērā, ka konferencē arī ļoti liela daļa no dalībniekiem jau bija no Lietuvas, Igaunijas un arī no tām Indras minētajām citām valstīm, ar kurām ir kaut kāda sadarbība. No Lietuvas un Igaunijas bija tieši arī kā klausītāji ieradušies daudz cilvēku. Bet es gribētu vēl atgriezties pie tām norisēm, kas bija un kas turpinās vēl tagad. Un mēs, protams, pirmkārt gribu izteikt ļoti lielu atzinību tiem mūsu kolēģiem, biedrības organizatoriem, kur ir paveikuši to organizatorisko darbu, lai konferences vispār varētu sekmīgi norisināties. Arī tiem, kas mums palīdzēja, jo mēs esam organizācija, kas neko nenopelna. Mums palīdzēja Valsts kultūra kapitāla fonds ar lielu finansējumu. Rīgas pilsēta caur Rīga 2014 programmu. Tad mums palīdzēja arī organizācija Re un Re, organizācija Kaparols. Nu, atbalstība, protams, mūs visi, var teikt, muzeji, arī Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Un Nacionālais vēstures muzejs ir atļāvis mums ierīkot savās pagaidu telpās restaurāto darbu izstādus, kuras gribētu aicināt. Tātad visus, kuriem liekas interesanti šī tēma, šis vārds restaurācija, ierasties, doties tur aplūkot un gūt ieskatu mazlietiņ tajā, kāda darbība norisinās tiešām tajā restaurātora darbnīcā tajā procesā, ko cilvēki jau parasti kā nepaman, viņi redz labākā gadījumā to sākumu, kad ir kaut kādas driskas, un tad finālā viņi redz to, kas jau ir skaists, bet kad tur vēl pa vidi ir diezgan liels
Es kaut kur prādīju, un darbs. Šķiet es dzirdēju šo aicinājumu, līdz kuram datumam šī izstāde ir skatā?
27. jūnijam.
Tas vēl pēc jāņem, tā kā mēs
Jā, jā, vēl pēc jāņem, pat varēs pagūt.
Par to situāciju, kas notiek vispār ar restaurātoriem, nu, mēs visās jomās tagad mēdzam salīdzināt pirms krīzes, pēc krīzes periods, jūs varētu raksturot, kāda šī brīža situācija ir, kā norisinās darbs?
Nu, cik es saprotu, tad muzejos tajā pašā Nacionālā vēstures muzejā, pa ko internetošana zina labāk, vienkārši ir samazinājies, katastrofāli bija samazinājies finansējums, jau arī darba alga nozīmē. Uh-huh. Un, nu, es nezinu, vai viņš ir atjaunojies, vai viņam vispār ir tendence atjaunoties. Kas attiecas uz tādiem kā būva objektiem, nu, tiem lielajiem projektiem, kas mums ir tā kā tur muzejs vai Rīgas pils, tur ir atsevišķi finansējumi un tie, un arī ir vēl tādi objekti, kuros finansējums nāk tā kā no Eiropas struktūra fondiem, tas nav atkarīgs vienmēr no tā mūsu valsts, tā brīža stāvokļa, piemēram, Cēspilī, jaunajā pilī bija liels Eiropas finansējums, kur tikai līdzfinansējuma daļa bija jāsagādā uz vietas, un tur tomēr varēja notikt. Tā, faktiski pašā krīzes periodā.
Bet privāti mēs nesen runājam, ka Jūgenstilu ēku īpašnieki tā kā sāk atdzīvoties tur taču restaurātoriem, tā kā būtu pietiekam daudz darba.
Nu, privātajam cilvēkam, kuram ir tas īpašums, viņam ir ļoti jāgrib, un viņam kaut kādā veidā ir jādara saprotams tas, ka viņš, ja viņš ieguldīs līdzekļus vai atradīs iespēju piesaistīt līdzekļus sava īpašuma restaurācijai, tad viņa īpašuma vērtība jau palielināsies. Līdz ar to ne tikai tas, ka viņš būs ieguldījis tur kaut kādu naudas summu, bet tas, ko viņš redzēs un ko viņš varēs tā kā parādīt.
Nu, tie visi ir diezgan lieli tādi ieguldījumi. Tuņas kundze, mēs šeit pirms sarunas jūs minējāt, ka ne tikai tiem, kam ir ļoti daudz naudas un ne tikai Eiropas naudas plūsmām, restaurātoru noderīgi vai restaurātoru darbs, padoms būtu noderīgs arī nu, tādi, ikvienam nu, tādam vidusmēra Latvijas iedzīvotājiem. Jūs minējat, man ļoti aizkārt tas par to ekspertīzi. Kas varētu būt cilvēkiem? Nu, tagad mūs klausās radio. Nu, cilvēkam varbūt vājās nu, saplīst krūzīti, pieņemsim. Restaurātors tur varētu līdzēt kaut ko?
Droši, jā. Es domāju, ka jebkuru var aicināt paskatīties uz, teiksim, skaists skan kultūras mantojums, bet tā tas ir. Mēs esam ļoti bagāti tauta. Mēs katrs varam pastīties mājās apkārt, kas mums ir, vai gleznas, vai porcelāni, vai metāli izstrādājumi. Tātad viss, kas mums ir saglabājies no vecmāmiņām, vectētiņiem, tas nav tikai parasts priekšmets. Tā jau ir vēsturiska informācija. Priekšmets pats sevī nes informāciju. Tātad restaurātori var palīdzēt gan sakārtot šos objektus, gan arī faktiski veicot, nu, teiksim, izpēti, un saprotot, kādu veidu materiālu izmantot, mēs varam palīdzēt noteikt vecumu, varbūt, teiksim, kādai gleznai autoru var palīdzēt atpazīt. Tātad ne tikai šī sakārtošana, bet arī informācijas gūšana un, teiksim, tātad savus apkārtnes apzināšanu.
Ir kaut kāds tāds centrs, koordinācija, kur tagad, nu, tagad kāds mūs dzird, viņš gribētu, nu, es tagad zvanīšu, uz kurienu, kur man vērsties, kur man prasīt šādu veidu palīdzību?
Nu, šādu centru mums nav, bet droši vien, kad viss...
Sakiet skaļi.
Mājaslapā, mūsu indiāli, mūsu biedrības mājaslapā var atrast.
Un tā adrese ir?
Vismaz kontakts. Restaurātoru biedrība,
laikam. Restaurātoru biedrības jā. Ar internetu jāmeklē.
Jā. Jā, un, nu, es gribētu vēl piebilst, ka nevajadzētu cilvēkiem iedomāties, ja viņš izdzird vārdu restaurāciju, ka tas uzreiz ir milzīgi naudas kaudzes un ka tur viņš katrā ziņā jā. Sabruks, nespēj samaksāt par to savu krūzīti.
Nu, tāds iespējas vismaz ir.
Nē, nu tāds iespējas rodās, bet tā īstenībā nav gluži, tas viss ir samērīgi. Nu, protams, ja mēs gribam par 60 eiro centiem nopirkt jaunu krūzīti, vai mēs gribam salabāt to mūsu vecētiņu krūzīti, vai ne? Tas ir tas jautājums.
Restaurātāri labprāt nodarbojas ar šādām tādām cīkām, varbūt, privātu lietiņām.
Jā, tas, mēs tas nebūs tāds
pazemojošs.
Absolūti, nē.
Atgriežoties jau pie lielajām lietām, vai konference, kas nākamā būs pēc 3 gadiem, vai šajā konferencē tiek nospraust arī kādi mērķi, tiek domāts, kas tagad 3 gadu laikā ir darāms Baltijas valstu, varbūt, kontekstā kopīgs, kā tas noslēdzas viskādi ir tiek.
Nu, mēs tā kā, jā, esam mazliet domājuši par tādiem kopīgiem secinājumiem, kas varētu būt šīs konferences tāds tā kā rezumējums, bet īsti mērķus jau mēs tomēr tā kā nespraužam, mums nav tā kā karot paciļot, mēs dodamies tagad iekarot jaunas virsotnes. Mēs izstrādāsim tos 3 gadus. Tās tēmas izvēle, nākošās konferences tēmas izvēle, tomēr pārsvarā būs igāņu restaurācijas.
Nākamais būs Tallinā, ja?
Speciālistu ziņā, jo tā būs Tallinā tā konference. Un, nu, parasti it kā tādas, tās tēmas tiek izvēlētas vairāk vispārīgas, piņemsim. Otrā konference, kas vispār bija, tā bija veltīta baroka mākslas restaurācijai, bet ņemot vērā to, ka ir daudz restaurācijas speciālistu, kuri neiekļaujās šādā stilu, teiksim, ierobežotā tematikā, tad turpmāk ir pārējais uz to, lai tās tēmas būtu tādas, kur visi restaurātori var risināt savas problēmas. Mums tāpēc arī bija šīs 3 dienas, viņas bija sadalītas par tādām grupām. Tur bija gan gleznu, gan akmens, gan būvju, gan restaurācijas arī izpēti un arheoloģiskā materiāla restaurācija, tad tur tā kā viss tā grupējās.
Interesanti, kura nozare ir tā visplašāk pārstāvētā no jūs minētā, lai to tā grūti pateikt?
Mums bija ļoti samērīgi šajā reizē. Mums bija faktiski jāsaka tā, ka mums bija gandrīz tā, ka nu, bija kaut kādi 3, varbūt 4 referāti par vienu tēmu.
Man gribētos piebilst par interesi par konferenci. Mēs šoreiz noeksperimentējām un caur internetu tiešraidē arī devām iespēju piedalīties mūsu kolēģiem, tie, kur nevarēja atbraukt uz konferenci. Un apkopojot tos rezultātus, mūs faktiski bija skatījušies tātad katru dienu apmēram 500 cilvēki. Un tā bija, protams, Latvija, Lietuvija, Igaunija, kur, teiksim, tā informācijas vairāk bija nonākusi Polija, Vācija, Anglija, restīvi, tad Serbija, Grieķija, Rumānija, un, kas interesanti, arī Brazīlijā mums bija paskatījušies.
Tas nozīmē, ka šī konference ir ar pasaules vērienu, tā varētu teikt.
Ar pasaules vērienu viņi ir arī tāpēc, ka mūs pagodināja ar savu ierašanos IKROM ģenerāls sekretārs Stefano De Caro, kas vispār arī, man liekas, ir izcils notikums. Latvija tikai nesen ir pievienojusies šai organizācijai, un mums jau ir tāds ievērojams ciemiņš bijis.
Nu, šodien Kultūras Rondo arī ir ievērojams ciemiņš. Es saku paldies